Dobrý večer, je 25. júla roku 2019. Od mikrofónu vás srdečne zdraví Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme nasledujúce 2 hodiny. Dnes máme dve témy. Jedna je zo včerajšieho večera, čo sme nestihli. Pán Huďo si kúpili časopis Nota Bene a zostali jak káva v americkom dineri, tak jaký prekvapkaný. Tak nám o tom porozpráva a v druhej téme sa pozrieme na detskú nevinnosť atakovanú Disney deviáciou. Dovolte mi, som privítal kolegu Ľuba Huďa. Dobrý večer.
Dobrý večer, vážení poslucháči. Júl, august sú prázdninové mesiace. No lepšo ľudia, tzv. Slušní demokrati, si nedávajú prázdniny od cenzúry a myšlienkového diktátu. Ani Infovojna neprázdninuje od politicky nekorektných informácií. Preto počúvajte, premyšľajte a overujte.
No ja by som na začiatok chcel zablahoželať, pogratulovať biorobotom. Aspoň jedna vec sa im teda podarila. Zvolili ste takú prezidentku, počúvajte, bioroboti, že koniec sveta, že to už nič lepšie ste nemohli ani urobiť. Počúvajte toto. Región Strednej Európy nemá svojho zástupcu na vrcholných postoch orgánov Európskej únie preto, lebo tieto krajiny pri rokovaniach v Európskej rade na prelome júna a júla blokovali iných kandidátov. Uviedla to dnes Žužu, slovenská prezidentka, na záver dvojdňovej oficiálnej návštevy Francúzska. Žužu tak reagovala na kritiku podpredsedu Slovenskej národnej strany Antona Hrnka, že na stredajšom stretnutí s francúzskym prezidentom Macronom mala vyjadriť nesúhlas s tým, že pri rozdeľovaní postojov nebol braný na zreteľ geografický princíp a rozhodujúce pozície si rozdelili najsilnejšie štáty. Žužu, ale upozorňuje tohto Hrnka, blokovanie iných kandidátov zrejme neprispelo k tomu, aby sme svojho zástupcu v top postoch mali. Pani prezidentko, no a teraz trošku sme sa postavili na zadné, tak sa nám pomstili špinaví Francúzi s onými znáckami, tak sa nám pomstili, no a na budúce už nebudeme sa stavať na zadné a budeme pekne poslúchať. A ona to jasne Hrnkovi týmto vysvetlila. No a samozrejme však krajiny V4 s Talianskom odmietli kandidatúru lídra socialistov z majových volieb do Európskeho parlamentu Timmermansa na post predsedu Európskej komisie. No a takisto aj Weber, a to zase Maďari sa vytešovali, že Weber tiež. A, lebo však toho zase pretlačal tento gerontofil Macron. No a v súvislosti s migráciou zas mala Čaputová podľa Hrnka zdôrazniť, že Slovensko odmieta akceptovať trvalý prísun imigrantov z bývalých francúzskych a britských kolónií a ich prerozdeľovanie. Otázka migrácie, gratulujem vám, biorobote. Otázka migrácie podľa Čaputovej nebola predmetom jej stredajšej diskusie s Macronom. Asi je to aj tým, že migrácia na teraz nie je taký vypuklý problém, hoci z dlhodobého hľadiska to problém na riešenie určite je, povedala. No a tak ja to mám, do toho vstúpim s inou správou. Asi približne 150 bubušov smerujúcich do Európy je nezvestných a pravdepodobne sa dnes utopili potom, ako sa ich člny prevrátili v Stredozemnom mori, informovala Libyjská pobrežná stráž a úrad Vysokého komisára Organizácie spojených národov pre utečencov. Dva člny s 300 migrantami na palube sa prevrátili približne 120 km východne od libyjskej metropoly Tripolis. Zachrániť a vrátiť do Libie sa podľa hovorcu Libyjskej pobrežnej stráže podarilo 137 migrantov, pobrežná stráž zatiaľ našla iba jedno telo. No a pravdepodobne teda týchto 150 bubušov zomrelo na mori. A ja sa pýtam tuto od mikrofónu z Infovojny, malý hlupáčik. Žužu, keby na jednej z tých lodí prevrátivších sa sa utopila tvoja dcéra, bol by to dostatočne veľký? Bol by to dostatočne vypuklý problém? Sa pýtam ja tu. Len tak. Migrácia nie je problém. No čo to nevysvetlíš tým 150 mŕtvým a ďalším 100 a ďalším tisícom, ktorí sa utopili na mori, pretože spoliehajú na to, že príde kapitánka, ľubová kamarátka, tá komunistická Nemka.
Tak už aj Raketeová je moja kamarátka.
A pozbiera ich tam.
Nebude mať aj rád.
Keby vedeli, že ich nikto nepozbiera, tak na barke sa nepustí však cez more. No ale ja viem, to nie je dostatočne vypuklý problém. No a Hrnko údajne očakával aj to. Počúvaj, ten Hrnko, to je hrozný. Že Čaputová bude v rozhovore s Macronom kritizovať zásahy bezpečnostných zložiek vo Francúzsku proti protestom žltých hviezd, keďže tému právneho štátu otvorila na návšteve Maďarska či Polska. Jasne, však, ale ona sa pustí do Číny, do Maďarov, do Poliakov, lebo to jej bolo povedané. Nikto jej nepovedal, Hrnko, počúvaj ma, že sa má pustiť do Macrona. Ako správne a hrdinsky mlčala. Macron sa nekritizuje. Kritizuje sa Orbán, Kačínsky, alebo nejaký Číňan, alebo Rus, to je všetko v poriadku. Francúz sa nekritizuje, lebo proste takto to je. Preto vravím, že gratulujem biorobotom. Takto ohybnú a flexibilnú by ste nenašli ani na olympiáde nejakú gymnastku. Toto je nenormálne, čo táto ženská robí. No ale ako, ak niekto očakával niečo iné, tak ako podľa mňa je blbec, pretože ona to povedala.
Musel byť veľmi povedala. Naivný. Nie,
Barbie, ona to povedala dopravdu.
Barbie má svoje noty, ona vie, kde má čo povedať. Ako si to aj naznačil, Západ je nekritizovateľný, respektíve len tie jeho sily, ktoré reálne uvažujú nad situáciou v ich jednotlivých krajinách a v celej Európe a sú schopné aj kriticky vystúpiť. Veď my dávame pravidelne príspevky rôznych politikov alebo predstaviteľov štátu, alebo ako včera nemeckého šéfa kontrarozviedky, ktorý odchádzal do dôchodku. A Barbie takéto veci asi sa ani nedostanú na stôl, ani nemá záujem, takže vie, že tam je to úplne ideálne. Nie je ideálna situácia ani v Rusku, ani v Číne a nie je ideálna ani na Západe. Keby to bola svojprávna prezidentka, tak by mala odvahu hovoriť otvorene o veciach. No ale to je málo ktorý politik. No a v tom triu Merkelová, Macron a v tomto prípade Vogue Barbie, tam sa nemôžeme čudovať, že oni budú neustále predvádzať len to divadielko pred ľuďmi a navzájom sa podporovať a nekritizovať a správne sa zamerať na vytýčených nepriateľov. Týmto dojmom pôsobí, že je vlastne taká ústretová, diplomatická, nekonfliktná. Ona tú úlohu úspešne hrá. Všetko to má presne podľa scenára, čo má povedať teraz, aký má účes, aké oblečenie. A preto hovorím, že to je Vogue Barbie, lebo tam ako žiadne uvažovanie netreba. To je normálne naprogramovaný android, ktorý presne plní úlohy, ktoré sú potrebné na to, aby patrila medzi tie súčasné európske špičky. Média tie už nevedia, čo by okolo nej stvárali, ako jej zametajú cestičku a vytvárajú skutočne ako kult, absolútny kult. To naozaj pripomína staré časy, ako staré časy, myslím, rôznych totalitných režimov, aj súčasnosti totalitných režimov, tú Kimovčinu rôznu. A ten kult, ktorý sa pestuje naozaj od topánok, cez účest, cez výraz tváre, cez akékoľvek slovo, akúkoľvek hlúposť, ktorú povie, všetko je obdivuhodné. No ale nemôžeme byť prekvapení, pretože vieme, z akej liahne vyšla z progresívneho Slovenska a ako sa usilovne pracovalo na jej obraze. Takže čo ona už len môže, akú nejakú svoju vlastnú samostatnú politiku presadzovať alebo mať nejaké vlastné názory. To asi veľmi ťažko. Ale tým Čaputovciam a tým biorobotom, ako ty hovoríš, im to vyhovuje, že pôsobí takým neslaným, nemastným dojmom ako taká poslušná žiačka, ktorá údajne okúzli to prostredie, ale to vytvárajú médiá. A nachádza akúsi spoločnú reč, ale ako si naznačil, keď lozila po V4, tam si dovolila kriticky niečo naznačiť a akýkoľvek návrat k právam jednotlivých štátov alebo pozícii národných štátov nie je riešením, je integrácia. Takže tam si dovolí byť taká aj menej diplomatická, lebo ide presne podľa tých nôd, ktoré mala aj Butorová babka. Priezvisko nehovoríme, lebo je to vulgárnosť na Ukrajine a my nie sme vulgárni. No a toto je zase... A
prečo ho nevoláš Krabička?
Ďalšia figurka.
Však ho volaj Krabička normálne. Ujo Krabička.
Ujo Krabička, to bude tvoj termín. No tak ja mám Butorovú babku a Vok Barbie, tak každý máme nejaké výstižné pomenovanie a sme presvedčení, že opodstatnenie. A nech to posúdia už samotní poslucháči.
Nie, synonymom slova Krabička je vlastne Kiska. Dobre, včera bývalý premiér naštval budúceho premiéra vraj pána Trubana a pán Islamovič vraj tiež. A Fico rozhral takú hru, ja som ani nečakal včera naozaj, že on si tam niekde tam pod stromom urobil videjko. Včera som ho púšťal. A že títo dvaja sú dostatočne blbí na to, aby na to skočilo. A tak vypočujte si súdruha Trubana.
Ale ja chcem takto odkázať aj Robertovi Ficovi, aj pánovi Matovičovi, že my sa ich nebojíme. Že čím viac budú útočiť, čím viac budú konšpirovať, tým väčšiu snahu my budeme mať, aby prišla naozaj zmena, pretože toto už je moc.
Toto už je moc. Potom však pustili sa aj do Matoviča a to len tak, aby bola sranda, lebo tak pustím vám trošku Islamoviča, lebo však chudák sa rozčúlil.
A pán Trubán veľmi dobre vie, že ľudia zo Zaslušné Slovensko naozaj, bohužiaľ, podlo zaklamali, lebo napísali, že som odmietol námestia prenechať priamo organizátorom a hlavným osobnostiam Nežnej revolúcie. Ja nič iné im nevyčítam. Vyčítam im to, že jednoducho zaklamali, lebo nikto netelefonoval, nikto nenapísal, nikto nezavolal, nikto nezabúchal na naše dvere, ani mne, ani nikomu z nás, ale v pohode napísali lož ako pravdu. Rozšírili to do médií, ja som priznal sa dobre, viac ako týždeň som nereagoval, lebo chcel som vidieť, či sa spamätajú a či sa opravia samých seba.
Jasne, že sa nespamätajú. Jasne, že tie médiá, ktoré píšu konšpiračné a veci a hoaxy, to znamená slovenský mainstream, samozrejme, že potom skočil a samozrejme, že sa do Matoviča pustili. No, tak...
Mne sa páči to Trubanové štátnické vyjadrovanie. Musí byť slovo konšpirácia. To je základ. Ako náhle je konšpirácia a odhaľujeme konšpirácie a kritizujeme konšpirácie, tak sme tí slušní, štandardní, obdivuhodní politici. A čo je moc, to je moc. Takže ako naozaj... Ak ty si teda naznačil, že budúci premiér, no závisí od voličov...
No nie, ja som to... Dobre,
on sa tak
ja
pasuje,
sa ospravedlňujem, že niekedy prezentujem Trubanové mokré sny, no už to nebudem robiť. Dobre.
No, takže asi nemal priestor na nejaký lepší prejav alebo lepšie vyjadrenia, ale vidieť, že žiaľ tá opozícia, ktorá sa derie k moci, to sú tiež teda riadne zjavy po každej stránke. Či už aké ideály hlásajú, ak sú to vôbec ideály. Čo vlastne presadzujú, ako sa derú k moci, ako na seba reagujú. To je vizitka toho, že aj keď sú ľudia teda nespokojní so súčasným stavom, čo je pochopiteľné a opodstatnené, a nečudujem sa, že keď niekto začne nariekať, ale aký mám výber, aký, keď sa pozriem na tú tzv. Demokratickú opozíciu a štandardnú opozíciu a čo predvádzajú svojimi vyhláseniami, vyjadreniami, teraz tu bojujú o november, kto ho oslaví, kto ho neoslaví, kto bude na námestí, tak žiaľ Bohu, to je vizitka celej politickej scény, či vládnúcej koalície alebo súčasnej opozície. Preto si to žiada nové sily, alebo teda neštandardné, ktoré oni označujú za extrémne, populistické a tak ďalej. A minule, keď sme mali Ukrajinu, vidíte, ako sa Ukrajinci spamätali v priebehu 5 rokov. Áno, zvolia si televíznu hviezdu, ale stranu, ktorá existuje rok a zrazu je z nej prezident, zíde, zrazu vyhrá všetky voľby, lebo došla im trpezlivosť so všetkými týmito pozermi. A u nás ešte ako si trpezlivosť nedochádza. U nás sa našlo riešenie, že sa všetci kláňajú Vok Barbie a teraz očakávajú, čo za progres tu nastane s týmto,
no,
s týmto Trubanom.
Keď spomínaš teda štandardný politikom, takáto nie dlhá správa, ale z denníka Pravda. Ale tak možno, keď to nájdete, alebo choďte na Pravdu, alebo pustite potom svojim známym. Určite každý jeden z vás pozná nejakého biorobota. A to je jedno, kto tam je z týchto tzv. Štandardných politikov. Počúvajte, aké veci sa dejú, aké konšpirácie. Ja neviem, kde to sme. Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry zrejme obnovil vyšetrovanie údajného kupovania hlasov poslancov pri voľbe generálneho prokurátora z čias vlády Ivety Radičovej. Ale denníku Pravda to potvrdila hovorkyňa prezidia policajného zboru Denisa Balogová. V súvislosti s vyšetrovaním vraždy novinára a jeho snúbenice boli vyšetrovateľmi Národnej kriminálnej agentúry zistené nové skutočnosti opravňujúce začať trestné stíhanie pre trestné činy podplácania a príjmania úplatku v súvislosti s voľbou generálneho prokurátora, uviedla Balogová. Teraz, ja potom to dočítam, len tu sa musím zastaviť. Generálneho prokurátora volia poslanci aj na Slovensku. Supermodel. Úplne supermodel. Úplne perfektný. Hej? A potom, a vždy to samozrejme však to prejde, keď budú voliť tí, ktorí tam majú najviac hlasov. Hej? Ako napríklad tento, teraz čo je Čižnár, spolužiak. Hej, jak dlho sa naťahovali. Kým si ho tam presadili. Hej? No a teraz vraj sa údajne kupujú hlasy a upása sa pri voľbe generálneho prokurátora, ktorý má dohliadať na to, aby tu bol právny štát. Naozaj? Ako prvý informoval o tom portál TVJOJ s tým, že to televízii povedal poslanec Národnej rady Martin Poliačik. Vypovedal som pred vyšetrovateľom 3 hodiny, uvedol pre televíziu Poliačik. Podľa poslanca to vyzerá tak, že mohli byť objavené nové dôkazy v tejto veci v rámci vyšetrovania vraždy Jána Kuciaka. Údajné kupovanie hlasov poslancov sa malo diať za vlády Ivety Radičovej v rokoch 2010 až 2012. Bývalá premiérka Iveta Radičová v veci ešte nevypovedala, rovnako ako šéf Mosta Hit Biela Bugár, ten bol súčasťou vtedajšej koalície. Biela je všade a vždy. Pri vtedajšej voľbe navrhol na post generálneho prokurátora Dobroslava Trnku, každý si ho dobre pamätá, poslanec SDKU Stanislav Janiš. A teraz počúvajte toto. Úrad špeciálnej prokuratúry generálnej prokuratúry Slovenskej republiky 9. mája roku 2011 potvrdil, že polícia zastavila trestné stíhanie týkajúce sa podozrenia skupovania hlasov poslancov pri novembrovej voľbe generálneho prokurátora v Národnej rade Slovenskej republiky v roku 2010. Polícia stíhanie zastavila z dôvodu, že skutok sa nestal. Toto je Slovensko. Toto sa deje, keď biorobot nerozmýšľa a volí podľa sympatií, alebo podľa toho, aké tričko nosí, alebo kto sa mu v telke páči, v horšom prípade na billboarde, hej, a potom sa všetci čudujú. Takže skutok sa nestal, to teda v 2010. sa skutok nestal podľa polície, hej, potom už keď zvolili Trnku v roku 2011. No ešte aby Trnka prišiel na to, že niekto kupoval hlasy poslancov, aby on bol zvolený. No to by sa mohlo stať, že by ho stať ďalej vyrazili však. Tak dajú jemu, im dajú vyšetriť, oni dohliadajú na vyšetrovanie, generálna prokuratúra, takýchto vecí. A čo si myslíte, že teraz je to prečo iné? Z akého dôvodu by to malo byť dnes iné? Keď smeráci SDKU, opačná strana tej istej 5-centovej minci. Bohužiaľ. Ľubo, čo máš ty nové?
Zdá sa, že politická propaganda preniká všade. Dnes máme tému aj časopis, ktorý má pomáhať bezdomovcom. Veď oni za to nemôžu. Ale tí, ktorým akože pomáhajú, áno, lebo z toho predaja ide určitá čiastka práve bezdomovcovi, ktorý sa môže vyhrabať z tej situácie, v akej je, ak teda má záujem a vyvíja určité aktivity. Ale aj cez nich sa dá zneužívať, dá sa ovplyvňovať verejnosť, opäť tou predpísanou propagandou. A to sa deje už aj cez hudobné festivaly. Známa to Pohoda, politický festival, kde sa predvádzala či už Radičová alebo Butorová bábka, najnovšie Vogue Barbie, rôzne tie stánky, týždňa, aktualít, predtým aj izraelskej ambasády. A zdalo sa, že toto je politický festival, už to k nemu patrí, má to mediálnu podporu celý rok, keď to skončí, už má ďalší ročník. Ale existujú aj iné festivaly. Ale už aj iné festivaly, ono to pripomína vlastne, preto hovoríme o progresívcoch, ktorí presadzujú všade tú liberálnu demokraciu, ktorá je vlastne regresom a my sa vraciame do obdobia, dajme tomu, 50. rokov alebo do obdobia diktatúry, kde je všetko pod kontrolou. Ale tu je to šikovné štádium, ako sme včera naznačili, pokiaľ ide o Dánsko a hlavne Nemecko, kde už nastupuje autocenzúra, alebo tí ovčania už automaticky šíria tú propagandu priam dobrovoľne, dalo by sa povedať. Má byť ďalší festival, nazýva sa Atmosféra. Nie je to nový festival, je to nedaleko Banskej Štiavnice v Hontianskych Nemciach. Je to už 8. ročník a tí, ktorí tam chodia, vedia, o čo ide, tí, ktorí nie. Na prvé počutie to znie dobre a vyzerá to dobre, pretože ten festival slúži zároveň ako nástroj akéhosi vzdelávania, motivujú návštevníkov k tomu, aby sa správali ekologicky k prostrediu, v ktorom sú elementárnymi vecami, napríklad, že sa pri nákupe ovocia nepoužívajú plastové vrecuška. Zamýšľajú sa nad tým, kto akú ekologickú stopu zanecháva a okrem týchto prístupov k prostrediu, ktoré sú v rámci schopnosti alebo možnosti človeka, ešte sa snažia zbližovať aj generácie. Napríklad starých rodičov s vnúčatami. A rôzne tie, ako sa vyvoláva ten rozpor. A starí ľudia volia tak a mladí tak. To nie. Na tomto festivale napríklad, kde má vystúpiť aj 50-ročná instagramerka, ktorá má sledovateľov, vyše 7000 sledovateľov a je aktívna a chce ukázať, ako sa dá zbližovať s vnúčatmi vďaka sociálnej sieti. Taktiež sú tam pre deti akcie, ako zbližujú sa vlastne aj rodiny tým pádom, ekologicky ladené čítanie detských kníh. Podporujú sa domáci výrobcovia, čapuje sa tam napríklad tunajšie slovenské remeselné pivo, nebudeme robiť teda reklamu, aj z vinárskej oblasti, lebo na festivaloch sa konzumuje samozrejme, ale opäť je to naši výrobcovia, ekologický prístup, vratné poháre, dokonca ekologická drogeria, že to, čo stečie do trávy, pôsobí ako hnojivo, napríklad kontajnerové sprchy s ekologickým šampónom a takéto veci, ktoré ako jednak ľudí vedú k zodpovednosti k prostrediu, v ktorom žijú a ktoré nemajú ničiť a len pristupovať k tomu, že ja si užívam a ostatné ma nezaujíma. Spája sa tam šetrnosť k prírode, spája sa tam úcta k ľuďom, multigeneračné vzťahy a plus teda sú tam hudobné skupiny slovenské. A vyzerá to skutočne ako festival, ktorý stojí za to a má pozitívnu myšlienku a nevnáša sa tam nejaké politikum ani demagogia, ale žiaľ, áno, je tu jeden prvok. Debata o fake news aj na tomto festivale. Ten politický mor propagandistický, ktorý rozvírila Pohoda, sa akosi podsúva. Neviem, či je to organizátormi, alebo kto im to poradí, alebo prečo na to pristúpia, alebo si myslia, že to je to správne. Na tomto festivale, kde zaznievajú všetko pozitívne prejavy a vlastne akýsi prínos aj k tomu, aby sa ľudia k sebe správali v rámci komunity a k prírode tým skutočne pozitívnym spôsobom. A máme tu debatu o fake news. Ako bojovať proti ich šíreniu, ako budovať kritické myslenie v našej spoločnosti, aby lepšie odolávala dezinformáciám a falošným správam. Titulok znie dobre, áno. Treba bojovať proti falošným správam, treba kriticky myslieť. A treba vedieť, ako na to, aby človek nepodľahol dezinformáciám. Teraz ide o tú zostavu. A je tam analytička Globseku, Katarína Klingová, Peter Jančárik, spoluzakladateľ Konšpirátori.sk, je tam Juraj Sedmak z Ministerstva zahraničných vecí a celé to moderuje Mirek Tóda z denníka N. No tak to je zostava. Globsek, Konšpirátori, Lajčakové a napriek tomu, že ten festival má všetky pozitíva, ktoré tu teraz zazneli pred chvíľou, A máme tu zrazu myšlienkový a demagogický odpad. A ja som zvedavý, ako ho zrecyklujú. To by bola výzva. Odpad z Globseku, denníka N a z Lajčákového ministerstva. Na čo tak asi ešte môže poslúžiť? Ja sa obávam, že to je skutočne nebezpečná kontaminácia ľudského organizmu, horšie ako Černobyl či Maršalové ostrovy. Prečo spomínam Maršalové ostrovy? Černobyl, bolo teraz výročie, veľa sa o tom diskutuje, katastrofálna havária, následky, ktoré boli nielen na Ukrajine, nielen v Bielorusku, zasiahlo to aj Slovensko, zasiahlo to Škandináviu, prečo sa to stalo, čo k tomu viedlo. Populárny seriál, ktorý sa spustil teda v HBO, a veľmi zaujímavý, mal som ho možnosť vidieť, Černobyl. Rusi už pripravujú vlastnú verziu, lebo tvrdia, že je proamerický, propagandistický, vidia tam iné príčiny. No a dá sa o tom diskutovať, bola to hrozná udalosť a stojí to za pozornosť a za diskusiu. Jasné, že každá strana si bude hovoriť alebo obhajovať svoje. Ale je všade Černobyl. Všade vo všetkých médiách, ako hovorím, je nakrútený seriál, spomína sa to výročie a každé médium sa mu, keď nie okrajovo, tak v rozsiahlom priestore sa mu venuje. Ale áno, bolo to za Sovietskeho zväzu, používali sa rôzne praktiky, to utajovanie a hľadanie vinníkov a nasadzovanie tých vojakov, ktorí tam teda prišli likvidovať následky a takisto potom trpeli, pretože bez ochranných prostriedkov. A rôzne tieto prejavy, ku ktorým tam došlo, samozrejme treba sa pozerať aj na ruskú verziu, aj americká verzia a skúmať, čo teda bolo skutočnou príčinou a prečo k tomu došlo, aby sa takéto veci neopakovali. Ale hovoríme vždy, teraz je tá tendencia, vždy hovoríme o Sovietskom zväze a o Rusku. A nehovoríme o Maršalových ostrovoch. Maršalové ostrovy žiaria vzhľadom na jadrové testy Spojených štátov viac ako Černobyľ. Nie je to z ruských zdrojov niečo preložené z neznámych ruských zdrojov, ako sa oháňajú títo konšpirátori SK, že to sú informácie, ktoré sú neoverené, dezinformácie, preklady z neznámych ruských zdrojov. Je to z denníka The Sun, takisto môže vyvolávať pochybnosti, a sú to zistenia vedcov. V polovici 20. storočia americká armáda robila tajné testy jadrových zbraní na Maršalových ostrovoch v Pacifiku. A vedci zistili, že po testoch jadrových zbraní, ktoré boli uskutočnené pred 70 rokmi, je úroveň radiácie na Maršalových ostrovoch vyššia než v Černobyle alebo vo Fukušime. Aj o tom by sme mali byť informovaní. Áno, nemusíme to porovnávať, lebo to nezasiahlo nás, nezasiahlo to husto obývané oblasti v Európe. Ale svedčí to aj o tom, že aký prístup majú Američania alebo americká armáda a v rámci týchto zbraňových systémov ku ktorejkoľvek časti sveta. Medzi rokmi 46 a 58 tam Spojené štáty uskutočnili 67 testov jadrových zbraní na niekoľkých atoloch. Väčšina je doteraz neobývaných. A vzorky boli odobrané na atoloch Bikini a Enivetok, kde boli teda hlavné testy amerických jadrových zbraní a z ďalších potom, kde bol radioaktívny spad. A ako sa ukázalo, úroveň gamma žiarenia je výrazne vyššia než limity stanovené dohodou medzi Spojenými štátmi a Republikou Maršalových ostrovov. Napríklad na Bikinách bola koncentrácia plutónia 1000-krát vyššia ako vo vzorkách odobraných na mieste jadrovej katastrofy v Černobyle alebo v jadrovej elektrárne Fukushima 1. Vedci takisto testovali ovocie z atolov Bikini a Rongelaba a zistili, že úroveň chemickej kontaminácie v nich bola vyššia ako norma, ktoré určujú krajiny, ktoré čelili rozsiahlym nehodám v jadrových elektrárniach, vrátane Ruska, Ukrajiny, Bieloruska a Japonska. A niektoré vzorky svojimi ukazovateľmi sa nevošli ani do menej prísnych amerických noriem, ktoré sú teda podstatne benevolentnejšie. No a vedci teda zaznamenávajú, že po tých rokoch, áno, úroveň radiácie po jadrových pokusoch na Maršalových ostrovoch sa postupne znižuje. No ale aj to sú dôsledky, keď dnes bojujeme dôsledky toho, čo sa deje na Zemi. A treba spomínať jednu aj druhú veľmoc a každého, kto sa dopustil takýchto činov, ktoré poškodzujú vlastne celú planétu. Ale to sa nedozvieme, pretože sú iné ústredné témy. Áno, ten Černobyl je podstatne zaujímavejší, týkal sa 50 miliónov ľudí a tie následky mohli byť ešte oveľa horšie. Maršalové ostrovy je o niečom inom, ale svedčí to o tom prístupe veľmoci, keď im ide teda určitú pozíciu, čo zverejnia, čo nezverejnia a ako pristupujú k ľuďom a k oblastiam určitým, keď je to v ich geopolitických záujmoch alebo v ich ideologických záujmoch.
Ako by Žužu povedal, alebo že atol Bikini nie je až taký vypuklý?
No napríklad, áno. A tak keď už sme pri tých rôznych konšpiráciách, tak zaujímavá správa, je to starší prípad, ale teraz mainstream prišiel s tým, že Američania, ktorých na Kube postihla záhadná choroba, majú závažné štrukturálne zmeny na mozgu. Je to prípad z 2017. ešte, americká ambasáda na Kube, ale teraz výsledok skúmania zverejnil časopis Journal of the American Medical Association a táto kauza teda útokov sa objavila v roku, príklad roku 2017. Niektorí americkí a kanadskí diplomati a ich príbuzní sa sťažovali na zdravotné problémy po krátkom pobyte v Havane. A viac ako 20 ľudí si v tých domoch diplomatov a dvoch hoteloch sťažovalo, že majú poškodený sluch, bolesti hlavy, závraty, poruchy spánku a že počuli vysoké šumivé zvuky. Príčina ťažkosti je dodnes nejasná, uvádza mainstream. Ten najmainstreamovejší, ako je denník nenávisti. Príčina ťažkosti je dodnes nejasná, ale objavili sa domnienky, zrazu sú dobré aj domnienky, že
počkaj, to nie sú konšpirácie?
No veď práve. Teraz konšpirujeme, lebo keď je to proti Rusku a proti Kube, treba konšpirovať. Tam je to povolené, to je úplne prirodzené, že nejasné, objavili sa domnienky. V opačnom prípade to sú hrubé konšpirácie. Západný svet sa ničoho nedopúšťa. Žiadnej špionáže, žiadnych prevratov, žiadnych destabilizácií, žiadnych jadrových pokusov, pretože tam je tá civilizácia úplne dokonalá.
Lebo skočil som ti do toho, aké domnienky teda denník nenávisti.
Takže domnienky sú také, že zvuky mohli byť vedľajším produktom zle zostaveného odpočúvacieho zariadenia. A ideme ďalej. Americké médiá začali špekulovať o akustických útokoch kubánskych tajných služieb, akustické útoky, a o otrave jedom či biologickou zbraňou. Na začiatkom tohto roka prišli dokonca vedci z univerzit v Kalifornii a britskom Lincolne s vysvetlením, že akustické útoky na občanov USA spôsobili cvrčky. No, tieto cvrčky kubánske sú teda veľmi nebezpečné, spôsobujú akustické útoky. A výsledky komentoval aj vedec Randall Swanson, keď skonštatoval, že keď skúmali mozgy postihnutých Američanov, tak zistili, že to je naozaj čudné, že to je lekárska záhada. U viacerých z nich bol totiž zistený úbytok tzv. Bielej hmoty, tkaniva, miechy a mozgu, ktoré je umiestnené pod mozgovou kôrou. Žiadne podobné postihnutie mozgu vraj neurologovia nikdy nevideli. Takže možno to tak je, cvrčky, akustické útoky, zle nastavené odpočúvacie zariadenia, ale príčina je nejasná, objavujú sa domnienky, vedci niečo také ešte nezažili, je to lekárska záhada. A čo ešte tak chemtrails, kruhy v obilí, očipované jaštery, keď si prestitúti so svojimi mozočkami a liberálkovia robia humor, že to sú tie konšpirácie, nie tie svinstva politické, ktoré sú v pozadí s tajnými službami, záujmovými skupinami, mimovládkami, kde tečú peniažky do revolúcií a do nových vodcov a podobne, a zabezpečenia výpredaja majetku a neoliberálnych ekonomických reforiem tam, kde panujú tieto dohody a deep statey. To je také vedľajšie vec, ale konšpirácie sú, to je pitie sava, očipované jaštery, chemtrails. No a tuto zrazu máme cvrčky a akustické útoky a všetko títo špičkoví kubánski odborníci z tajných služieb. No, tak je to konšpirácia? Nie je to konšpirácia? Môžeme sa zamyslieť nad stavom mainstreamu. Kedy im čo vyhovuje, tak podľa toho spúšťajú tie svoje kampane.
Dáme si krátku prestávku.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna.
Vítam vás v ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. A hneď na začiatok ja sa musím priznať, teda s veľkou hanbou, že ja som si, Ľubo, v živote to notabene nekúpil, ale ty si iný čípek, ty si si ho kúpil. Kedy?
No tak ty nemáš sociálne cítenie, zrejme. Pretože...
Takto, ja poviem to na rovinu. Poviem to na rovinu. Ja som ich pár videl tam pri stanici, tam na križovatke, ešte keď som v Dubravke býval, keď som šiel ako smerom do mesta, zišiel som z kopca a tam na križovatke. A to je nebezpečné a robiť transakcie cez okno v aute a toto, tak som to...
Áno, predávajú to aj tak, ale predávajú to aj hlavne pred obchodmi a na ulici. Ide o to, že sú bezdomovci, alebo je určitá sociálna skupina obyvateľov, ktorí nebudú pracovať. Je úplne jedno, aký systém by bol a čo by im ponúkal. Chcú žiť na ulici, sú to asociáli, budú radšej sa váľať, piť, riešiť tie svoje problémy, vrátia sa z basy zase na ulicu a podobne. A sú ľudia, ktorí sa ocitnú nie vlastnou vinou. O tom je ten sociálny systém. Či na ňom niekto parazituje a zneužíva ho, alebo sa človek ocitne nie vlastnou vinou a vtedy je prejavom solidarity, aby si spoločnosti ľudia pomáhali. Takže je taká časť bezdomovcov a taká. Väčšinu tvoria tí asociáli. Tí sa nepôjdu ani nikde ubytovať, pretože tam sa nesmie chlastať a podobne. A to sú ľudia, s ktorými si nikto neporadí a nič ani nepríjmu akúkoľvek snahu zlepšiť ich životné podmienky, akurát využiť, keď si aj vyžobrať, tak zase len náklas a neustále v tom kolo točí. No a potom sú ľudia, ktorí nevlastnou vinou a snažia sa o niečo. A patria medzi nich aj predávcovia nota bene, ktorí sa chcú teda odraziť od toho povestného dna s tým, že keď predávajú časopis, tak určitá časť ide pred nich a môže im to pomôcť, aby teda naštartovali nejaký nový začiatok v svojom živote. A to je pozitívne. To je fajn. Existuje občianske združenie, taký časopis im niečo umožní a zase to tu máme tak, ako či je to festival, či je to hudobný, či je to nejaká akcia, či sú to školy. Napchajú sa tam neoliberáli a šíria propagandu. Takže kúpite si niečo, idete podporiť a zase podporujete len propagandu. Notabene vydáva občianske združenie Proti prúdu. Proti prúdu. Neviem, čo je na ňom protiprúdne, pretože o chvíľu sa dostaneme aj k autorom. Je to zmes ľudí, ktorí majú názory, ktoré sa pohybujú, by som povedal, v takom trojholníku. Sme, Denník, Týždeň. Alebo štvoruholníku. Ešte je tam poskokovia Sionu, Progresívne Slovensko. Títo ľudia sa tam autorsky podieľajú. Alebo rozhodujú o tom. Ale proti prúdu, už len ten názov Proti prúdu. Majú ho od roku 2001. Myslím, aspoň takto uvádzajú. Ale proti prúdu v prvom rade znamená vzdorovať danému systému. Plávať proti prúdu týmto štýlom. Bol silný portál prop.sk, proti prúdu.sk, ktorý položila Bláhová. Žiaľ, admini tomu tak pristúpili. Poslankyňa Bláhová, Natália Bláhová zo Sasky, ktorá podala svojho času trestné oznámenie na tento portál prop.sk. No a obvodné oddelenie v Závari začalo trestné stíhanie v tejto veci. Informovala o tom, kto iný, Monika Todová. S tým, ako blogerka Natália Bláhová, poslankyňa za SAS, sa pustila do boja s médiom a jej podne nezapadol. Polícia začala trestné stíhanie, pričom skutok poverený policajt kvalifikoval ako prečin hanobenia národa, rasy a presvedčenia. Pretože prop písal realistické veci a otvorenie, o čom sa nesmie v rámci politickej korektnosti. Stránka začala mať finančné problémy, bola na predaj, admini sa teda rozhodli, že ju predajú podľa toho, kto dá akú cenu. Tak to aspoň informovali oficiálne. No a prop dnes existuje, ale nemá ten vplyv, ktorý mal. A je to s inými ľuďmi, ale existuje. Ale tá obrovská sila toho prop.sk spočívala v tom, veď preto museli poštvať Natáliu Blahu, ktorá si plní tie svoje politicko-korektné úlohy do dnešných dní a trčí v tom parlamente. Pretože tá alternatívna scéna vtedy na Slovensku bola minimálna a prop dosahoval výsledky, desiatky tisíc ľudí ho čítali. Takže niečo nebezpečné to bolo, treba to zlikvidovať. Tak aspoň cez takéto trestné oznámenie a cez Blahovu, lebo zase hanobenie rasy, národ. No, písali aj o obci a nepísali pochvalne. Kladli si otázky, ktoré súvisia s určitými historickými udalosťami, na ktoré sú prijímané paragrafy. Tak samozrejme, že niečo také treba zničiť a nie diskutovať a uvádzať argumenty. Takže proti prúdu. Fajn, proti prúdu teda idú. Šéfredaktorka je Sandra Pázmaň-Tordová, ktorá na svojej facebookovej stránke sa teší, že ďakuje Zuzane Čaputovej, že nás robí lepšími. Ich možno robí lepšími. A Mala tam samozrejme logo Volím Čaputovú, hashtag mala Moja prezidentka. Osoba nadšená pohodou, hercom Kemkom, kauzu Kuciak opisujúca, podporujúca slušné Slovensko. Takže o nejakom názorovom obzore si nemusíme robiť ilúzie, kto je Sandra Pazman-Tordová. A v jednom z čísel, lebo však to vychádza každý mesiac, a v jednom z čísel teda sa tam zamyslela nad identitou. Teraz je princíp, musíte rozbiť národné cítenie, musíte rozbiť národný štát a akýkoľvek termín, ktorý sa objaví a im nevyhovuje, treba absolútne spochybniť. No a teraz je otázka identity aktuálna. Je identitárne hnutie, informovali sme o ňom, že chcú zachrániť Európu vlastne pred seba zničením, ale tým pádom sú rasisti, xenofobovia a bla 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 bla, všetko okolo toho. Takže si v tomto čísle sa pustili, a nie len do tejto problematiky, veď povieme si o celom zložení toho čísla, tá propaganda, ktorá tam je. Takže identita. Identita sa stala problémom. Ale otvoríte si a je tam pravidelným prispievateľom Getting. Peter Getting. Novinár, ktorý pôsobil v Plus 7 dní a jeho základnými témami bolo slovenský štát, Slovania a znevažovanie, útočenie, zosmiešňovanie, dehonestovanie, kriminalizovanie pravidelne. To, že pochádza z našej obce, je jeho vec. Že sa ventiluje takouto nenávisťou, to je zase ďalšia vec. Autor ocenovaný Brnaj Brit, slobodomorárskou ložou Synovia zmluvy.
Možno by si mal povedať tomu riaditeľovi toho holokauzového múzea v Seredi, že možno tu vzniká nejaká nenávisť a nevraživosť na internete. Možno Getting to spôsobuje, kto vie?
No, takže tento plodný autor, jednoznačne zameraný a skutočne šovinistický a nenávistne, pričom je na každom rohu fašista, ale hlavne slovenský. Otvoríte hneď úvod identity a slovenský štát. No však do čoho iného budú z našej obce neustále rozoberať a do bezvedomia. Slovenský štát a zaoberá sa tam tým, ako boli knihy teda vyčleňované, zakazované a áno, ako v každom totalitnom režime a vláde jednej strany, je to tak, že určitá literatúra nevyhovuje. No ale tie prirovnania a tie hodnotenia, pretože aj dnes sa dostávame k tomu, áno, knihy nie sú zakázané, niektoré už začínajú byť kvôli transgenderovým nezmyslom a podobne, alebo že sú politicky nekorektné, ale v prvom rade teda slovenský štát, kde si dovolil napísať najväčší Slováci, neviem, kto sú najväčší Slováci, ako koho zo všeobecňuje, neviem, či len tedajšie vedenie slovenského štátu, ale napísať najväčší Slováci, tam tá jeho taká nenávisť kolektívna sa vždy prejavovala v jeho článkoch. Najväčší Slováci sa inšpirovali u nacistov aj u inkvizície, ešte aj za stredovek môžeme, ktorá rovno s knihami pálila na hranici aj ich autora. No nepálili, ale uvádza tu príklady ako v maji 39 bol zoznam zakázaných kníh, kde teda tam boli rôzni ľavicoví autori, aj napríklad Hanna Gregorová, alebo dnes, keď vydávate Sváka Ragana od Ela Šandora, aj to. Dokonca bol vyradený aj Robinson Crusoe, Guy de Maupassant, no a v 43. ešte aj Nemcovej babička. Áno, fakt, také to boli časy a policajné prezidium dávalo zoznam zakázaných autorov. Tvrdí, na záver je, máte pocit, že hovorím iba o minulosti? Nie. Ako určite nemám pocit, že sa hovorí len o minulosti, ale dalo by sa z každého obdobia nájsť, čo sa robí proti autorom, ktorí sú nevhodní, čo sa robí s ich knihami. Ale samozrejme, že a obdobie slovenského štátu a inkvizícia a pálenie autorov a podobné nezmysly. Takže v prvom rade nakopneme slovenský štát a nebudeme o tom diskutovať. Že sa diali sa rôzne veci a v rôznych obdobiach. Ale toto je ústredná téma, ktorou sa to začína. A prichádza Sandra Pazman-Tordová, ktorá si zase podáva identitu, lebo je to o identite a to treba v prvom rade zmeniť ten termín, naplniť ho iných obsahom, prípadne zosmiešniť alebo odstaviť na vedľajšiu koľaj. A v tom svojom úvodníku píše ako privilegovaná beloška zo strednej triedy. Ja neviem, máte pocit, že ste privilegovaní belosi. Ja mám dojem, že ani na Slovensku, ani v Európe, alebo tento trend, že bol beloch privilegovaný zo strednej triedy, možno ona je stredná trieda, neviem, čo je kritériom, na Slovensku. Strednej triede. Možno, že ona má taký ten tučný plat, že sa radí k strednej triede. Takže ako privilegovaná beložka zo strednej triedy, až na menšie výnimky, nemusím sa vyrovnávať s nepeknými nálepkami. Ale čo? Vždy sa vyrovnávate. Skúste nemať oficiálny názor alebo taký ako prestitúti, dajme tomu nota bene. No a čo ste? Extrémista, nácek, nacionalista, xenofób. Takže nie, bieli sa nevyrovnávajú s rôznymi nálepkami. Hneď tam rieši prípad, my sme o tom tiež hovorili, ako bol problém so svätým prijímaním indoslovenského dievčatka. Je to tu zhrnuté tým, že ako sa mu ublížilo a aká to bola segregácia. Už sa neuvedie to, že indoslovenská rodina prišla na rozdiel od iných rodín bez toho, aby sa na niečom podieľala, aby niečo pripravovala. Tu sme, tak nám vidíte v ústrety. Aj to má svoje pozadie, prečo k takým veciam dochádza. No a potom ten odkaz, ktorý je na záver jej úvodníka. Sme tí, ktorí vidia iných, sme tí, čo nechávajú miesto, kde žijeme o kúsok lepším. To sú identity, ktoré si slobodne môžeme vybrať. Čo chápu pod identitami, to sa dozvieme potom ďalej, pretože je tu, to je známa herečka Luisa Garajová-Šrameková, takisto slniečkárka, veľká bojovnička proti rasizmu, ktorá definuje svoju identitu, alebo jej skôr podsúvajú, ona sa s tým stotožňuje, že jednou z jej identít je stand-upová komička. Neviem, stand-upová komička to je jedno, aj keď bola zubárka alebo veterinárka, to je koníček, to je zamestnanie, to je záľuba alebo niečomu, čomu sa venujem. Nie, to je identita. Politické zamerenie je úplne jasné, ako stand-up komička, keď sa vyjadruje, že naše politické názory sa na našich vystúpeniach často dajú vytušiť. To vieme veľmi dobre, že komici jasne ani nie nejak zakryte ventilujú svoje názory, takže politické. Nemusíme hovoriť priamo o Ficovi, ale kto nás počúva, je mu jasné, kde stojíme a čo si o ňom a jeho práci myslíme. Ako stand-up komička by mala nakopnúť rovnako Fica, rovnako Sulíka, rovnako Nicholsonovu, Vogue Barbie ešte nebola, ale je to jednostranné zameranie, zaslúži si, nepochybne, aj celá zostava Smeru, čo predvádzala, ale takisto aj iné politické kreatúry si zaslúžia. Ale keď sú z tábora, ktorý volí pani Garajová-Šrameková, tak z tých sa vysmievať nebudeme. Takže to je jedna vec. Ďalšou jej identitou je moderátorka talentovej show. To je tiež ako kšeft, alebo externá spolupráca, alebo nejaká pracovná náplň. To je ďalšia identita. Takže tu sme sa dozvedeli, že toto sú identity, či ste moderátor, či ste stand-up, komik alebo čo. Pretože pokiaľ ide o identitu, môžeme si ju definovať rôzne. Určite teraz prídu mnohí a odborníci a identita môže byť to aj to. My sme mali reláciu o Heidelbergskom manifeste, keď začiatkom 80. rokov, v 81. skupina 15 nemeckých vysokoškolských učiteľov a vedcov varovala verejnosť pred rozvrátením v tom prípade nemeckého národa a jeho predsudzením jeho jazykovej a kultúrnej svojbytnosti v dôsledku zvyšujúceho sa počtu prisťahovalcov. Vtedy to bolo hlavne z Turecka. Kde teda v tom svojom manifeste uvádzali? Pojem národ dnes možno definovať prírodovedne. Národy sú žijúce biologické a kybernetické sústavy vyššieho rádu so vzájomne odlišnými systémovými vlastnosťami, odovzdávanými geneticky a tradíciami. Každý národ má na svojom území prirodzené právo na zachovanie svojej identity a svojráznosti. Úcta k iným národom vyžaduje ich zachovanie, nie však ich zmiešanie. Toto je podstata identity. To nie je o tom byť šovinistom, nenávidieť všetkých ostatných, ale roztopiť sa v nejakej mase a zabudnúť na všetko, čo súvisí s vašimi predkami a tradíciami, pretože to už je prekonané, to je smiešne, to sa už dnes nehodí, tvárou v tvár tým, ktorí si dodržiavajú tie tradície, svoje etnické vzťahy, svoje náboženstvo, vyznávanie svojich kultov, svoju spolupatričnosť a vyčleňujú sa voči ostatnej spoločnosti vo svojich dobrovoľne vytvorených getách a štvrtiach, ale národy európske sa majú všetkého vzdať a zabudnúť na to, že sú nejaký národ, a čo sú eurovoliči, alebo progresívne stádočko, alebo čo sú. Táto identita im prekáža. Takže čo treba? Tú identitu treba rozbíjať rôznymi tvrdeniami. Takže už vieme, že to nie je o tom, že niečo je geneticky odovzdávané, že existujú určité systémové vlastnosti, určité tradície, určité prirodzené právo, svojraz, zachovanie oproti iným národom a spolupracovať. Nie. Stand-up komička, moderátorka, to je teda identita. Identita, ktorú si môžete akúkoľvek vybrať, čo chcete. Môžete si vybrať, veď to zase nie je také nemožné dnes. A okamžite potom, ako neviete, kto ste, čo ste a ste čokoľvek, tak prichádzajú menšiny v rámci tohto čísla notabene. Dozvieme sa o cigánoch v Plaveckom štvrtku, že sú tam konfliktné vzťahy medzi väčšinou a menšinou. Prečo? To už sa tomu nevenujú. Veď to nie je ani cieľom. Ale je tu pekný, pozitívny príklad ako Plavecký štvrtok, ako komplikované miesto, kde občianske združenie Superár dalo dokopy spevákov indoslovenských a slovenských do nejakého takého kolektívu, aby spolu spievali, pretože tie rozpory tam boli. Prečo? To si vieme predstaviť, kto je zase na vine. No, biela rasistická väčšina, pochopiteľne. Existovali tu dve školy, štátna, do ktorej chodili iba cigánske deti a súkromná, kde sa vzdelávali len nerómsky žiaci. Bieli sa nesmie povedať, alebo slovenský. Vlastne Indoslováci sú tiež vlastne akousi formou Slovákov, ak by sa to dalo tak politicky korektne nazvať. No, nechodili do štátnej ostatné deti, pretože nechceli byť mlátené, ohrozované, vystavené agresívnemu správaniu, ale za to tiež môže len väčšina. Tak samozrejme, že chodili kamsi inam, pretože to nikto nevnútil, ale prirodzeným vývojom to tak vzniklo. Tak sa snažili spojiť tieto veci a podarilo sa. Veď to je pekné, že deti aj z majority, aj z menšiny, kde dokonca priznávajú, že indoslovenské deti sa pýtali pedagogov, prečo majú spievať s gadžami, ktorých nemajú radi. No tak prečo ich nemajú radi, za to si môžu sami. A samozrejme, že sa vyčleňujú, vy ste takí, my sme takí, len my to máme prijať a inkluzívne splínuť neviem s kým. No ale príklad to bol pekný, pretože mali také moto hudba za sociálnu zmenu a tým spevom sa teda tak viac menej zbližili. A je to pekné, ale je to ako spisky hrhov. Pokračujme ďalej, či sa dá tento problém riešiť. Uviedli pozitívny príklad, fajn, ale opäť je to o tom, nie vy tam hľadáte nejakú identitu. Toto je ľudia, ktorí majú svoju identitu. Včera sme hovorili o cigánskych diabloch. Tiež menšina sa môže hlásiť k identite. Väčšina nie, lebo to je hneď rasistické. Čiže dostali sme lekciu, ako s menšinou problematickou sa dá prostredníctvom piesni. No a potom zase prichádza automaticky propaganda, pokiaľ ide o imigrantov. Ale opäť, akých imigrantov? Vybrali si tu príbehy ľudí, ktorí nie sú problémom ako imigranti. Je tu Rakúšan, ktorý skončil univerzitu a v rámci stáže Európskej dobrovoľníckej služby sa objavil v Bratislave v nadácii Centrum súčasného umenia. Učil nemčinu v Rakúskom inštitúte, potom pracoval v rozhlase v rádiu Slovakia International vo vysielaní v nemeckom jazyku a potom založil občianske združenie so študentmi architektúry, priemyselného dizajnu, divadelnej režie. O čom sa tu bavíme? Takýto imigrant nikomu nemôže prekážať. Ďalší príklad. Nastaran Motlak. To je Iránka, ktorá prišla na Slovensko už v 15. Takisto stand-up komička a žije na Slovensku, študuje politické veci a medzinárodné vzťahy. Ďalší takýto imigrant. Pozitívne. No ale dostávame sa k tomu. To neospravedlňuje masy rôznych černošských kmeňov a Allahových fanatikov, ktorí sa tu valia a nechcú tu študovať medzinárodné vzťahy, nebudú učiť žiaden jazyk, možno, že sú medzi nimi nejakí tlmočníci, nepochybne aj takí sú, ale to je nepatrná čiastka z tých davov, ktoré sa tu valia a čo spôsobujú v Európe. Takže tu nás presviečajú, že tí imigranti, to je ten rakúsky študent, ktorý tu zakladá občianske združenie, to je to iránske dievča, ktoré tu nejde stavať mešitu, nenosí hijab, nenasačkuje sa do no-go zóny, nemá výhrady voči väčšinovému obyvateľstvu. Opäť pozitívny príklad. Identitu máme vyriešenú, kto ste, čo ste, môžete byť čokoľvek. Máme vyriešený teda problém s menšinami, že máme tu pozitívny príklad, 1000 negatívnych, ale riešme to teda, pretože tým spevom asi to nezachránime. A v Plaveckom štvrtku sú tie vzťahy rozdelené tak či tak. Akurát tá trieda je teda ako zaujímavá, že si chodí spievať. Ale ten problém to nerieši. Ale časopis nám podsúva, že toto je riešenie. Všetci budú v spevackých kružkoch a je po problémoch. No nebudú. žiada si to iné riešenie, ale pozitívny príklad to je. Čo nám tu ešte chýba? No LGBTI, transgender, nechýba. Nie, je to tu. Je to prípad Valdemara Švabenského, takisto chlapca, ktorý... Gabriela, otec je Valdemar. Gabriel, ktorý sa narodil s dievčenským telom, no odmala tiahlo k chlapčenským hračkám, športom, hram. A nebol to len detský vrtoch. Tušili, že Gabriel je transrodový a dozvieme sa, že sme zvyknutí deliť sa na ženy a mužov viac než pohlavie, nás však definuje rodová identita. To, kým sa cítime byť.
A ja blbec som chodil do školy, som tam drel lavice a ja som sa učil o nejakých chromozómoch, X-ových, Y, a ja som myslel, že to genetika. A nie, to je to, čo si ty myslíš.
Rodová identita. Dostaneme sa potom v kampani Disney k tomu.
No počkaj, takže... ale iba jednu vec chcem povedať, že ak dovolíš teda, že možno aj dnes sú také časy, ale boli časy, keď si bol Norbert Lichtner a začal si vykrikovať, že sa cítiš, nie, že sa cítiš, že ty si Napoleon Bonaparte, tak ti zabrali. Nasadili ti
alebo si cigánikova, ty sa môžeš cítiť aj napríklad ako cigáň. Viem, že je ti to nepríjemné, ale mohol by si sa cítiť aj, ako no, poslankyňa cigánikova.
No a hoci čo si si vymyslel a potom si pribehol a povedal si, ja som žirafa, no a ty zavreli ťa do bláznica. A takže keď ale to... poviem, že sa cítim ako 20-ročná fotomodelka...
To sa cítiš dlho,
to okay. Už to nás hey, ja viem. No, ale našťastie to ti je OK. Takže keď poviem, že som Napoleon Bonaparte, som blázon. Keď ja, Norbert Lichtner, poviem, že som 20-ročná fotomodelka, tak je to tolerované a nechajú ma behať medzi ľuďmi. No toto je zaujímavé. Toto je naozaj zaujímavé.
No lebo ty si definoval svoju rodovú identitu a dozvieme sa z nota bene, že niekto prechádza z jednej rodovej roli do druhej. A sú aj takí, ktorým nevyhovuje ani označenie žena či muž, sú nebinárni. Hovoria, že majú fluidnú identitu. To už sme hovorili o tej tečúcej identite a o týchto rôznych pohlaviach, ktoré si vymýšľajú. Takže sme dostali lekciu, že toto je rodová identita a fluidná identita. Pretekáš si, ako chceš, ako si zmyslíš. Znovu, to nie je o tom, že teraz toho chlapca treba zavrieť niekam, izolovať alebo poslať do gulagu. Nezmysel. To predvádzajú títo pomilení liberálni tyrani. Ale podsúvať nám to neustále vo všetkom, aké je to prirodzené, ako je to úžasné, aké je to ako niečo, čo je akýmsi progresom v tomto duchu. No nechýba tu Dorota Nvotová, známa to figurka, ktorá ako, jej je blízky Nepál, ale slovenská kultúra to nič takéto nepotrebuje, ako sa vulgárne vyjadrila, jej je ukradnutá. Ale jej môže byť ukradnutá, ale nadchýňa sa akýmikoľvek inými kultúrami, kde si tú svoju identitu vážia. Či to bolo v cigánskom tábore, kde organizovala Miss Roma, kde si cigáni potrpia na to, že som cigán, ako sme hovorili, gadža si ja brať nebudem. Sú aj také prípady, ale opäť to sú výnimočné, skutočne to je 1% alebo 1 promile alebo koľko. Čiže ten hlavný trend spôsobu života je úplne iný. No a táto Nvotová nás tiež tu pouča o tom, že akákoľvek aktivita, záľuby, to všetko môže zmiznúť, ale nám ostane naša identita, naša vlastná esencia bytia, nenahraditeľná a neopakovateľná. Pekne to znie filozoficky, ale v podstate môj individualizmus. Ja mám identitu, že som ja. Čo akéže vzťahy, možno, že ešte zo pár kamarátov, ktorí so mnou fetujú alebo pijú, alebo majú rovnaký názor. A ostatné ma nezaujíma, čo je predo mnou, čomu ja žijem, čo bude v budúcnosti, nejaká historická kontinuita a nejaké takéto termíny, o ktorých hovorí Heidelbergský manifest. To je všetko prežitok dnes. Čiže ona je tá jediná výnimočná. Všetci sme tie výnimočné individuality a tečieme rodovou identitou. No, svet budúcnosti, ktorý si predstavujú i oni. No a na završenie ten človek samozrejme za to nemôže. Bezdomovec, ktorý sa taktiež vyhrabal z dna. Ale dozvieme sa z časopisu, že má viacero identít. On je vyučený stolár, pracoval ako údržbár, je hercom divadla Bezdomová, otcom 6 detí a to všetko majú byť identity. To je zamestnanie, to je rodinné postavenie alebo ako by sa to dalo definovať, že matka a otec. Ale to, že máte prešli ste viacerými zamestnaniami, alebo teda, že máte nejaké aktivity a zároveň ste súčasťou rodiny ako otec, matka, dieťa, alebo neviem čo. Takže aj toto sú. To sú všetko identity. Ako, samozrejme, že by sa to dalo obhájiť, aj takéto tvrdenia, ale ten zámer je jednoznačný. Celé číslo si prečítate okrem tých tvorcov a máte presne tú zmes propagandy, ktorá je dnes. V prvom rade nakopneme slovenský štát a Slováci si za to môžu a preto si nezaslúžia ani vlastný štát, ani existovať, ani nič, lebo ja neviem, boli najväčšími zločincami v histórii, niektorí z našej obce takto penia do nekonečna. Netreba mať žiadnu identitu. Transgenderová problematika, multikulty problematika, zoberieme 4 najlepších imigrantov, ukážeme na nich, že čo sa čudujete, veď otvorte hranice, pustite to tu všetko a postavte si mešity, no-go zóny, vyhadzujte sa do vzduchu, my budeme mať ramadan, vy nebudete mať nič, žiadnu vianočnú výzdobu, vy už nebudete variť ani bravčové meso v škôlkach a v školách, lebo my si to neželáme, tak ako je to v Nemecku. A takéto prvky, to bude taká naša nová identita, pretože z Hulenej Nvotovej to absolútne vyhovuje, že je v tom jedinečná. No. Takže toto je obraz, ktorý, žiaľ Bohu, časopis, ktorý je v súvislosti s propagandou, šíriaci tieto trendové veci alebo politicky korektné veci. A preto je lepšie v tomto zmysle asi dať tomu bezdomovcovi peniaze a v tej hodnote časopisu aj tak mu možno zostanú celé, ako si kupovať túto propagandu, lebo to odrádza. A vysvetľovať niekomu, že viete čo, z vášho ťažkého postavenia by som vám aj pomohol, alebo teda urobím, čo je v mojich silách a v rámci tých možností, ktoré mám. Ale kupovať si časopis, aby som podporoval Gettinga a Tordovu a túto ich propagandu a Nvotovu, tak to bohužiaľ.
Počkaj,
ja
som sa chcel
a o niečom inom.
Chcel som sa spýtať, že kedy si budeš kupovať ďalšie číslo?
No to asi veľmi ťa, možno, že tam už nebudú také, oni povedia, no z tej zostavy, ktorá tam je, a mal som skúsenosti aj z iných čísel, ktoré keď som si nekúpil, tak si ich kúpil niekto iný a prelistoval. Tá forma propagandy je tam stále. To sú tí lepšo ľudia, ktorí v podstate kašľú na väčšinu, snažia sa zmeniť históriu, snažia sa zmeniť myslenie a názory iných ľudí, lebo sú presvedčení, že oni sú nositeľmi tej ľudskej lásky a dobroty a podobne, ale možno tomu niektorí veria a niektorí to robia účelovo, ale v prvom rade je to masírovanie verejnosti a vnucovanie názoru. Ale nikto vám nehovorí, že to musíte kupovať. Samozrejme, že nie. To bola len ukážka, že či idete na hudobný festival, kde vám Tóda bude moderovať, lebo už stačí, že inde hrib, tak vám Tóda bude moderovať medzi tým, ako sa zbližujú generácie a majú vzťah k životnému prostrediu a snažia sa žiť tak, aby nezaťažovali prostredie. Alebo dáte peniažte za časopis bezdomovcovi, alebo si zapnete nejaké médium, alebo na školu prídu besedovať taškoví idioti s hlavami s taškami na hlavách. A všade máte tú istú propagandu, ktorú do vás válcujú a snažia sa vám ju dostať pod kožu, aby ste nebodaj neboli kritickí k týmto témam alebo si mysleli o tom niečo iné.
Ja pred prestávkou mám pre vás taký ekologický odkaz. Nekupuj notabene, zachrániš strom.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna.
Tak vítajte do druhej hodinky dnešnej informačnej vojny. Môj syn mal pred 2 mesiacmi 29 rokov a pamätám sa, že pred 24 rokmi som ho vzal do kina, keď mal 5 alebo 6 rokov na Toy Story. To bola nová taká počítačovo animovaná rozprávka. A odvtedy samozrejme vyšli ďalšie diely tohto, to je taká animovaná komédia. Dvojka vyšla v 99., trojka v 2010., no a tento rok máme tu štvorku, Ľubo.
Kde sú už dve matky.
Prečo nie? Jedna je čierna.
Sú dve matky, ktoré donesú dieťa do škôlky a popoludní pre neho prídu. My sme hovorili minule, keď show Jana Krausa a propagovali tam dvoch ockov českých, ktorým matka americká zase vynosila dvojičky, pričom každý teda oplodnil inú ženu a no, umelé oplodnenie každý s inou ženou a tretia aj vynosila. Všetko je možné, hokusy, pokusy, sociálne inžinierstvo, prečo nie? Veda pokročila. V niečom nesmieme uplatňovať vedecké poznatky, v niečom môžeme experimentovať, koľko chceme. Takže títo novodobí transgenderoví Mengeleovia, tak to je tolerované. No ale začal si Toy Story, so štvorkou, lebo je vývoj, čiže už sa tam dostávajú rôzne postavičky. Vplyv homolobby, ako hovorí jeden z našich poslucháčov, čiže LGBTI lobby je veľmi vplyvná a teda má svoju silu a má svoje financie, že to niekto podporuje a pretláča, tak samozrejme, že sa to dostáva až k deťom, lebo deti sú vďačné objekty. Ale nepochybne existujú sexuálne problémy, nepochybne sa niekto necíti vo svojej koži a sú to problémy, ktoré treba riešiť. Ale hovoriť o rodovej identite a tečúcej identite a ja pretekám a som bezpohlavný a potom som chlapec a potom som polodievča a potom som vlastne nejaký binárny a som aj a podobné veci. Je to trendy? Je to móda? Alebo je to skutočne nejaké nové vedecké poznanie o sexuálnej podstate človeka? Americká lekárka Liza Littmanová, ktorá napísala štúdiu a ju skritizovali, že je vedecky a politicky nekorektná. To je zaujímavé. Nie, že či je nepravdivá, je nekorektná. A táto Liza Littmanová, americká lekárka, sa zaoberala tým, že Spojené štáty a západná Európa zaznamenávajú výrazný nárast počtu transsexuálov medzi mladistvými. Preto sa dostaneme postupne k rozprávkám k deťom, čo to do nich tlačia. A jedným z dôvodov môže byť aj to, že identifikácia s opačným pohlavím sa stala módnym trendom. To tvrdí americká lekárka Liza Littmanová. Ale je nekorektná popraviť, aspoň vedecky. Vedci presne nevedia, aké biologické príčiny spôsobujú, že sa niektorí muži cítia byť ženami, iní naopak. Sú trendy, že sa obliekajú do ženských šiat a opačne a majú svoje kluby. O tom práve hovoríme. Máte svoje kluby, tam sa realizujete. Prečo musíte zaprasiť ulice a znásilňovať legislatívu? Nikto vám nebráni v týchto hrách. Aj heterosexuáli majú svoje rôzne hry. Ľudia majú takisto rôzne svoje zábavky v sexuálnej oblasti. Ale robiť z toho trend a robiť z toho politikum a pchať to do legislatívy a prijímať nejaké istanbulské dohovory, to už je degenerácia civilizácie. To, že ide aj o sociálne vplyvy, nielen biologické príčiny, tomu nahráva aj skutočnosť, že v takých liberálnych krajinách ako Spojené štáty, Nemecko a Británia stúpa počet mladistvých, ktorí sa považujú za transsexuálov. Údaje. Do špecializovaného centra v západo-nemeckom Münsteri v 2014 sa prišli poradiť o zmene pohlavia 70 mladých ľudí, pretože im nevyvalo ich pohlavie. V lani ich bolo už 180, ako informuje Die Welt. Ale na londýnsku kliniku, ktorá rieši problémy s genderovou identitou, v 2010 sa obratilo 94 mladých ľudí, v lani 2519. Je to trendy? Je to biologická potreba? Lekárka a výskumnička Littmanová z Brownovej univerzity píše aj o tom, že niektoré deti a mladiství zrazu z nenazdania objavia svoju transsexualitu a navyše prichádzajú spolu s kamarátmi. Trendy. A Littmanová zistila, že priemerný vek týchto, väčšinou sú to dievčatá podľa jej prieskumu, priemerný vek je 16 rokov a u viacerých ako 60% predtým diagnostikovali psychickú poruchu alebo depresiu, autizmus a tretina z nich sa pohybovala v okruhu priateľov, ktorí sa označovali za transsexuálov. Takže interpretovala to tak, že za rastúcim počtom adolescentov, transsexuálov, je zodpovedná aj určitá sociálna objednávka. Preto tá agenda LGBT je všade napchatá. A hovorila o tom, že potrebuje ešte ďalšie vyšetrenia, vrátane tých, ktoré by vychádzali aj z toho, že vyspoveda samotných transsexuálov. Littmanovej štúdia vyšla v lani v auguste v odbornom časopise PLOS ONE A hneď ju začali kritizovať a autorka čelila obvineniam zo zaujatosti, pretože údajne spovedala len rodičov, a to ešte len tých, ktorí ten transexuálny obrat svojich potomkov nezdieľali značením. Brownova univerzita stiahla informáciu o Littmannovej štúdii. Takto budeme selektovať vedcov. Budú nám dristať niečo za komunistov, že ktorý vedec mohol byť, ktorý nebol členom strany, čo sa mohlo písať, čo sa nemohlo. A títo súdruhovia liberáli čo stvárajú? Littmannovej štúdia bez oponentúry, ale fundovanej, musí univerzita stiahnuť informáciu, lebo čo? Lebo politicky nevyhovuje? Údajne pre pochybnostiach o použitej metodológii. Dekanka Fakulty verejného zdravia univerzity Bez Markusová uviedla, že nastali obavy, že závery štúdie by mohli byť využité k diskreditácii snah o podporu transgenderovej mládeže. Čiže nie vedecké poznatky, ale na prvom mieste je podpora transgenderovej mládeže. Aby sme niekoho neurazili, tak budeme popierať realitu. A na druhej strane pourážame kohokoľvek, keď má iný názor. Takže PLOS ONE nechali článok opätovne preskúmať recenzentmi a Littmannová ho prepracovala. Tento rok vyšiel znovu v marci s niektorými upravenými pasážami, ale rovnako vyznievajúci. A v polemike o slobode a štandardoch vedeckého badania tam všade sa dostalo znasilňovanie už aj vedeckého výskumu, nie že slobody prejavu, sa Littmannovej zastal bývalý dekan lekárskej fakulty prestížnej Harvardovej univerzity Jeffrey Flyer, ktorý napísal, že kritici Littmannovej neuskutočnili systematickú analýzu jej zistení. Zdajú sa byť motivované hlavne ideologickým odporom k jej záverom. To je veda, znásilňovaná ideológiou a LGBTI lobbingom. No v tejto súvislosti sa dostávame k deťom. Len tak pre zaujímavosť, reagovali na to aj v Českej republike, že transsexuálov v Českej republike pribúda. Nie nejak náramne, ale predsa len je ich podstatne viac ako pred 10 rokmi. Ide o niekoľko desiatok ľudí a sú medzi nimi aj 8-ročné deti. A na tento trend reaguje Citizen Go. My ich spomíname, to je komunita aktívnych občanov, ktorí spolupracujú, využívajú online petície a zasielajú výzvy na zapojenie sa do akcií, prostredníctvom ktorých chránia a podporujú život, rodinu a základné ľudské hodnoty. Pôsobia na celom svete. Majú kampaň v 12 jazykoch, vplývajú na inštitúcie, vlády, organizácie v 50 rôznych krajinách. Ústredie je v Madride, ale členovia tohto týmu sa nachádzajú v 15 mestách na 4 kontinentoch. Citizen Go je financovaná prostredníctvom malých príspevkov zasielaných online tisíckami občanov z celého sveta. A ten tým Citizen Go tvoria odborníci na témy ako rodina, život a sloboda. A Citizen Go spúšťa petície a teraz v súvislosti s tým, čo predvádza spoločnosť Disney. Keď Disney štúdia predstavili svetu verziu Snehulienky v 37., ako uvádzajú Citizen Go, stali sa hlavným faktorom v oblasti filmov pre deti a rodiny. No a tento fakt samozrejme neunikol, kto chce škodiť, kto chce rozkladať, kto má prostriedky, radikálnym aktivistom, ktorí vyvíjajú tlak na producentov Disney, aby v ich kreslených a rodinných filmoch sa vyskytovalo viac LGBT postav a príbehov. Existuje lobistická organizácia s názvom GLAAD, Gay Lesbian Alliance Against Defamation, a Disney sa snažia ovplyvniť spoločnosť Disney. A tak Citizen Go spustili petíciu Robertovi Igerovi, to je výkonný riaditeľ The Walt Disney Company, aby dbal na najlepší záujem detí a nepodľahol ďalšiemu tlaku LGBT aktivistov. Hoci tá lobby je vplyvná, Disney a nevyjadruje väčšinu snah rodičov, teda snahy väčšiny rodičov, Disney im už ustúpil. V Paríži sa konal gay pochod za účasti detí. Napriek tomu Citizen Go zozbierali 400,000 podpisov proti tomu pochodu a tá webová stránka pochodu zmizla z ich webu. To bolo jediné. Pretože ten pochod sa napokon uskutočnil. Len tak ty si spomínal Toy Story, kde sú teda dve matky, jedna čierna, ktoré prinesú dieťa do škôlky a po obede, popoludní pre ňu prídu. Na kanáli Disney XD v seriáli Hviezda vs. Sily zla sa v škole pre princezny objaví chlapec prezlečený za princeznu. Keď ho riaditeľka školy chce vyhodiť, tak princezny používajú argumentáciu gender ideológie. To treba hustiť do detí. nezáleží na faktoch, na tom, že niekto je biologický chlapec. To, či je niekto princeznou, teda dievčaťom, ženou, aspoň doteraz to tak bývalo, závisí na tom, ako sa cíti. Cigániková mohla hrať hlavnú úlohu v seriáli Hviezda versus Sily zla. Rozprávky Disney ovplyvňujú mysle miliónov detí na celom svete. A preto Citizen Go tvrdia, že nemôžeme mlčať. A treba dať predstavenstvu spoločnosti Disney vedieť, že rodičia sú proti tomu, aby detský svet ovládla ideológia LGBT. 388 tisíc dotknutých občanov napísalo žiadosť vedeniu Disneylandu v Paríži, v ktorej žiadali ochranu detí a zrušenie magického dúhového pochodu, ktorý bol naplánovaný na 1. júna 2019. Bol to prvý pochod homosexuálov, oficiálne organizovaný jedným zo zábavných parkov spoločnosti Disney. Disneyland v Paríži, najväčší zábavný park detí v Európe. A uskutočnili ten pochod 1. júna 2019. Tá kampaň bola silná, dostala sa teda ku generálnemu riaditeľovi Walt Disney a prezidentovi, teda spomínanému Robertovi Igerovi. Na jednej strane je LGBTI lobbying, ale podľa interných zdrojov zistili, že takisto je znepokojený touto kampaňou, pretože mnohé rodiny by mohli bojkotovať Disney park, filmy a Disney produkty v prípade, že bude pokračovať v indoktrinácii detí v LGBTI ideológii a v parkoch aj mimo nich. A teraz sa v sídle Walt Disney v Kalifornii diskutuje o tom, čo robiť v budúcom roku. Buď rozšíria pochody homosexuálov na niekoľko parkov Disney, alebo zachovajú pochod homosexuálov v Disneylande v Paríži, alebo sa rozhodnú s tým skončiť a nezorganizovať žiadny nový pochod homosexuálov alebo obdobnú udalosť. Generálny riaditeľ Walt Disney by mal urobiť rozhodnutie v nasledujúcich týždňoch. Tak preto Citizen Go spúšťajú novú petíciu, ktorá je adresovaná Igerovi, teda šéfovi Walt Disney Company. A žiadajú ho teda, aby s týmto prestali a aby neorganizovali rôzne gay prehliadky a podobné udalosti v parkoch pre deti. Jedna vec je rešpektovať všetkých ľudí pre ich sexuálnu orientáciu, ale ďalšou vecou je dostať sa do mysle našich detí, ktorá podporuje špecifické sexuálne správanie v detstve. Aký je vzťah medzi zábavou detí a sexualitou? Preto žiadajú, aby bola zastavená indoktrinácia detí na celom svete. A keď sa podarí zabezpečiť dostatok zdrojov, asi ten, ktorého meno sa nesmie vysloviť, na to nebude prispievať, tak chcú spropagovať ešte viac tú kampaň a pripraviť viacero akcií, aby vyvíjali tlak na Disney. A hovoria tomu globálna mobilizácia. Toto je pozitívne. Toto je pozitívny prvok tzv. Globálnej mobilizácie, keď sa rodičia snažia zachrániť svoje deti pred atakom na ich nevinné mysle. A tá druhá strana si to veľmi dobre uvedomuje. V tom spočíva ich zvrátenosť. Neviem, či to nevie Nicholsonová, sedí si v Európskom parlamente, teraz sa tam nadchýna, čo sa jej podarilo za 3 týždne, lebo sa stretla s nejakou komisárkou a s kreatúrami v Bratislave pozuje a fotí sa, sama má deti, ale asi s tečúcou identitou, zrejme si to tak predstavuje, na hlavu postavený svet. Takže najlepší spôsob, ako presadiť nejakú ideológiu, je začať deťmi. A to je teda riadna zvrátenosť, keď to vyčítajú rôznym jugendom a iskričkám a pionierom, za čo tie deti absolútne nemohli. Kariéra sa robila v Zväze mládeže, dnes tam sedí Rusko, zväzacký funkcionár, ktorý potom bol najväčším trhovým ministrom hospodárstva s najlepšou trhovou televíziou. Ale stádo obdivovalo Markízu, volilo stranu Áno, verilo týmto ľuďom, lebo na Markíze medzi telenovelami a reklamami prepitujem na vložky, mali tieto markizácké ksichty, tak im boli úplne oddaní. Začítal tam aj Grendel, začínal tam aj hovorca Tomáš a podobne, takže rôzne postavičky, Krajcer a tak ďalej, všetko to sú produkty Markízy. A treba začať od detí, hustiť do nich tieto veci. A v tomto prípade LGBTI lobby, ktorú presadzujú títo ľudia a ktorí sa neštítia to podporovať a byť v takých stranách, zrejme nemajú výčitky svedomia. A veľmi dobre vedia, čo robia LGBTI aktivisti. Pred časom tlačili tvorcov obľúbenej detskej rozprávky Ľadové kráľovstvo Frozen k tomu, aby v druhej časti kráľovna Elsa sa nezamilovala do krásneho princa, ale do krásnej princeznej. Ale kampaň Citizen Go, adresovaná spoločnosti Walt Disney Pictures, bola proti tomu, aby Elsa teda bola nástrojom indoktrinácie detí a bola úspešná tá kampaň. Poukazuje aj na to, že sa v slovenských médiách objavili články, ktorých cieľom je postupná normalizácia pedofilie vďaka redakcii SME ti a Jakubovi pedofilovi. A takisto sa rozhorčujú nad tým, že nemali by sme mať voči pedofilom predsudky a báť sa im zveriť deti v škole ako učiteľom. Hovoria tomu postupné varenie žaby. Túto taktiku využívajú liberálni aktivisti, z tej liahne je aj Vogue Barbie a Truben a postupní Trudi, ktorí sú odtiaľto, aby postupne zohrievali verejnosť k prijatiu ich radikálnej agendy. Preto tlačia na mediálne domy a filmových producentov, aby čoraz častejšie ukazovali neškodných pedofilov, mužov, ktorí si cez prenájom maternice kúpili dieťa, mladých ľudí, ktorí si nechajú amputovať zdravé časti tela, aby si domnelo zmenili pohlavie. Keď toto spustili Citizen Go a túto kampaň na Disney, tak sa spustili proti ním kybernetické útoky. DDoS. A je zaujímavé, že niekto je schopný takého svinstva útočiť na ľudí, ktorí bránia deti a rodiny, aby nebola LGBT indoktrinácia detí. Ako tvrdia aj Citizen Go, to bol najsilnejší a sofistikovaný útok, akému kedy čelili. Ale napriek tomu teda vydieraniu zo strany aj kybernetických teroristov, to je extrémizmus, trvajú na tej svojej kampanii, pokračujú v tej kampanii, pokiaľ ide o Disney, posielajú petície a burcujú ľudí, aby sa aktivizovali v tejto oblasti. Pretože z odborného medicínskeho aj psychologického hľadiska je hazardovanie s duševným vývojom dieťaťa riskantné a nebezpečné. Kolegium amerických pediatrov zverejnilo vyhlásenie, že gender ideológia je pre deti škodlivá. Podsúvať im lži, že je normálne a zdravé žiť ako osoba opačného pohlavia, v rozprávke to tak aj vyzerá v tých, ktorí chcú propagovať, to je zneužívanie detí. Porucha rodovej identity, známa aj ako transsexualita, je podľa klasifikačného systému duševných porúch ICD-10 duševná porucha. No a svoju úlohu pri vzniku tejto poruchy zohrávajú vzory a podnety v období kritických fáz vývoja mozgu. To je tzv. Vpečaťovanie. Počas detstva a dospievania. Takže o to dôležitejšie je dbať na psychosociálny vývoj detí a nevystavovať ich stimulom, ktoré pre ne môžu byť rizikové. Toto je veda, toto nie je ideológia, toto nie je korektnosť. To sú znalosti kolegia amerických, nie mongolských ani ruských, keď rôzny títo USPS, americká pomocná stráž, obhajujú tieto rôzne záujmy. Takže amerických pediatrov, že je to zvrátenosť, je to chore. A práve proti tomu sú nevyhnutné iniciatívy. No a kde sú títo naši liberálni politici? Záujmu k tomu stanovisko? Nemajú deti? Nemajú rodiny? Je im to ľahostajné, čo sa v rozprávkach odohráva? Zrejme áno, pretože je to cool.
Cool? Dobre, tak si dáme...
Cool. Cool. To je to také správne.
Hej. Cool. Rýchlo som nevedel, vieš, že...
Až ťa to zarazilo, lebo naša slovenčina sa obohacuje, a keď si free, cool a in, a si progresívny, tak nie si užitočný idiot, no ale si výkvet spoločnosti.
No, títo by si mohli dať, keď už majú radiť to slovo cool, mohli by si vypiť ten svoj Kool-Aid.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Sme nezávislí. Rádio Infovojna.
Vítajte do poslednej časti dnešnej informačnej vojny. Indoktrinácia detí je asi to najväčšie svinstvo, aké môžu dospelí urobiť, čo sa týka psychických vecí na deťoch. Prosím vás, ak vám záleží na deťoch, spýtajte sa, čo im tlačia v školách do hlavy, o čom sa učia, a ak sa vám to nezdá, tak sa ozvite, a ozvite sa veľmi rázne a veľmi nahlas, pretože
môžete.
Niekto im musí ukázať, kde je sever.
Tí, ktorí sa najviac oháňajú demokraciou a slobodou, tí pripravujú takú tyraniu, ktorá sa bude týkať od kolisky, až aby sa nám v tejto krajine dobre umieralo.
Telefónne číslo...
A nebali, tak ako to bolo v Vogue Barbie, aby sa nebali umierať ľudia.
No však ja sa nebojím. 0908936277 je telefónne číslo do štúdia. Dáme prvý telefón a dobrý večer, nech sa páči.
Dobrý večer, Norbert, dobrý večer, pán Huďo, Jozef po dlhšom čase.
No kdeže sme boli na dovolenke, dlho ste nevolali?
Dlho som nevolal, ale počúval som vás.
Dobre, 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 píšem čiarku teda.
Dobre, super. Ja by som sa chcel pána, momentálne som v Rakúsku, no tak ja ako češník, takže robievam do nejakej desiatej a to akurát vykončíte. Končíte reláciu, takže je to také ľahké zamôcť. A ja by som sa len pána Huďa chcel opýtať, že teraz mi vypadla otázka. Neviem, kedy som zločivejší. Aký má vzťah vlastne k srelím len do vetra k Rakúsku a ako vníma tu tie udalosti, čo sa týka imigrantov a tú rakúsku politiku, toľko len by som sa tam spýtať. Ďakujem, do počutia.
Okay, ďakujeme.
Ja to hovorím aj vo vysielaní, že nemusia ľudia cestovať niekam ďaleko a presviečať sa, ako to vyzerá v Londýne, alebo v Bruseli, alebo ísť až do Paríža. Hlavne v Bratislave, čo je centrála liberalizmu, žiaľ je to tak. Tuto majú kúsok, tu majú kúsok Viedeň. Stačí aj Hainburg. Nech sa pozrú, ako to v Rakúsku vyzerá. Myslím si, že rakúski voliči sú na tom, uvidíme, ako dopadnú ďalšie voľby. Ale tým, že si zvolili ľudovcov a slobodných, no čo predvedol Strache, žiaľ Bohu, čo predviedol, a ako to dopadlo. No prezidenta si zvolili, akého si zvolili, ale vládu, akú si zvolili, tak to svedčí o tom, že ešte je nádej pre Rakúsko. Optimistickejší by som bol, keby identitárne hnutie malo väčšiu podporu v Rakúsku, ale oni sú takisto masírovaní od rana do večera. Ale ešte v rámci týchto európskych národov si myslím, že to je to zdravšie jadro v Európe, podobne ako zatiaľ teda Maďari, Poliaci, Taliani, Rakúšania. No, uvidíme, ako to u nás dopadne o rok. Vidíme, čo sa deje v Českej republike. Takže mám k Rakúsku v tomto zmysle pozitívny vzťah, že neupadne do toho absolútneho marazmu politickej korektnosti, že voliči budú mať ešte zdravý rozum a naopak dajú priestor tým stranám, ktoré chcú riešiť problémy, hoci ako aj oni sú veľmi opatrní v tomto zmysle. A Rakúsko je takisto pod tlakom celej Európy. To sa prejavilo, keď ešte za života Haidera, čo sa dialo vo Viedni. Aj teraz, keď boli slobodní, teda vo vláde, a žiaľ Bohu, teda aféra so Strachem, pripravená akcia, ale podľahol tomu, je ten výsledok na súčasnej politickej scéne taký, aký. Ale dúfam, že Rakúšania sa spamätajú a znovu dajú vo voľbách jasne najavo, že sa nenechávajú manipulovať či už europropagandou alebo diktátom politickej korektnosti.
Dáme telefóna, dobrý večer, nech sa páči.
Haló.
Haló, hovorte.
Haló, no, dobrý večer. Tu je poslucháč z Bratislavy. Ja len chcem pripomenúť, prepáčte, ako ste ďaleko s tom kapitolou, ešte ste ju nevolali?
Nie, nevolal som ju a keď ešte raz mi zavoláte, tak to už ani neurobím, lebo toto najviac neznášam, keď niekto ma niekam tlačí. A viete veľmi dobre, ako ja, že na 99,99% ma pošlu do prdele, rozumiete? Hej. Nie, nepochopil, ja som vás pochopil správne, ale vravím vám, že som to ešte neurobil.
Lebo ide o to, že v podstate aj my zase na druhej strane máme určitý názor, že chodí po Slovensku, teda po zahraničí a hovorí, že bude veľa Slovákov. Ja neviem, no tak ja to nechcem vás tým zaťažovať, aby to bolo, ale zase aj čas uteká a chceli by sme vedieť, teda, že si kašli aj na Slovákov, lebo zatiaľ asi neplní nejaký scénár, čo je napísali, aby rozostávala aj mimo Slovenska. Ešte. To tak vidím.
Dobre, dobre, ďakujeme. Ona si teraz lieta hore dole, ale ako dobre, spravíme to, ale ja vám vravím, že to je úplne zbytočná vec. Možno nie je, hej, možno chce byť prezidentkou každého a chce sa s vami porozprávať. Dobrý večer, nech sa páči.
Zdravím, páni, tu je Jarosom. Zvieda robia. Chcem vám dať také nejaké témy do diskusie. Môj názor. Pokiaľ politici sa nebudú báť ľudí, nikdy nebude demokracia. Jedným slovami, občan má právo voliť, ale má právo odvolávať. Zmeniť volebný systém. Podporúčam. A pána Harabina viem pochopiť. Sám to robí samozpráve. Je na hlbokej takej tej rozpoložení, či ísť na súkromnú túto cestu, alebo ostať v štátnej správe. A ja mu odporúčam ísť na súkromnú cestu. Nie skutočne veľa možnosti bude mať. Strašne veľa ľudí bude chcieť jeho služby využívať. Asi toľko. Páni, držím vám palce.
Ďakujeme. Píše nám tu poslucháč, že malá poznámka k notabene. Jedna bezdomovkyňa mi povedala, že ona si ten časopis musí kúpiť za 70 centov a predáva ho za 1,40. Takže jej zostáva z predaja jedného kusa 70 centov. Ja to riešim tak, že jej dám 2 Ečka a poviem jej, nech si časopis nechá. Počul som, že nie som sám, kto to takto robí.
Áno, to je veľmi rozumné. Presne, lebo zbytočne ona za to nemôže jej vysvetľovať, že viete, čo sú tam za autory, čo tam píšu, ja ich podporovať nebudem, ale chcem podporiť vás, nech máte z toho nejaké peniaze viac jak 70 centov. Takže áno, toto je riešenie, ako sa to dá šikovne obísť a zároveň tomu človeku, ktorý chce sa zmeniť a zmeniť svoje životné pomery, mu takto pomôcť.
No a ako správneho škodorazného Slováka teraz potešil ma Marek od Pardubíc, píše, že zdravím, musím sa vrátiť k tomu Lidlu. Od pondelka u nás začína akcia na skracovaciu pílu za cenu 3990 korún, čo je v prepočte asi 155 eur. Takže sme vás bohužiaľ zase v niečom tromfli. Dobre, dáme telefón a dobrý večer, nech sa páči. Haló. Hovorte.
Ide?
Všetko ide, len hovorte.
Ide? No, ja by som sa chcel, až môžem, dobrý večer, vrátiť včerajšiemu tým cenám, hej, môžem?
Môžete, jasne, hovorte.
No, ja by som mal taký jednoduchý recept na to, že prečo sú Maďarsku, Poľsku, hej, lacnejšie veci, všetko, tak, lebo oni nemajú Prahu, viete? Ja nemám nič proti Prahe, len Praha, bohužiaľ, riadi všetky tieto reťazce a oni nám tvoria ceny, hej, oni na tom zarábajú, na nás, čo sa týka, a ešte aj naši si na to prihodia a všetci, takže takto to vyzerá, ako to vyzerá. No, mne sa dostal do rúk minule jeden taký leták z jedného letárstva z Čiech a poviem vám jedno, že som to, dal som si tú robotu, že som si tam hľadal slovenské výrobky, hej. Tak Sebita, no, Sereč, tam bol jeden jediný výrobok v tom celom katalógu. Čo sa týka toho, a zoberte si u nás tie obchody, tak to je katastrofa. My sme zavalení tým tovarom ich všetko a oni nám diktujú ceny a všetko. Tak ja sa nečudujem, že to takto všetko, tie ceny sú nastavené. No takže len toľko by som, no.
Dobre, ďakujeme. A pozrite sa, existuje reťazec, ktorý má veľmi veľa, alebo viac než ostatný slovenský výrobkov. Je to možno trošku drahšie. Väčšina Slovenska teda nakupuje v nich, lebo to sú ľudia, ktorí sú na vidieku. Tak niekde musíte, pozrite sa, tú voľbu nerobíte raz za 4 roky, robíte ho každý boží deň, keď otvoríte peňaženku, tak voľte. Aj, to je celé. A verte mi, že ako náhle, lebo samozrejme, že tu ide o zisky, tu nejde o nič, nejde ani o nejakú politickú korektnosť, ani o to, že sme špinaví Slováci a neviem čo a že ťa chce zodrenie. Tak tu ide čistie iba o peniaze. Ako náhle mu klesnú zisky, tak sa spamätá a začne sa chovať, ak sa má. Urobil to všade vo svete, urobí to aj tu. Len na to potrebuješ nie biorobotov, ale občanov, ktorí sú schopní voliť peňaženkou každý boží deň. A na tomto stojí a padá celé. Takže potom budú mať dve možnosti, buď zmeniť politiku, ceny, taktiku, alebo si zbaliť taký paky a ísť do predale. Nič inšie mne zostane. A nemusíš nič demonštrovať, vypísať, nemusíš nič robiť. Stačí utrácať svoje peniaze niekde inde. To je celé. Jednoduchá matematika, veľmi, veľmi jednoduchá. Jana nám píše, že ja som si tiež nekúpil časopis, dal som predajcovi pár drobných s tým, že som mával rukou nad tým, keď mi podával časopis. No vidím, že som si aspoň mal a ten časák zobrať a prečítať. A na čo? Ja som, keď som hľadal obrázok na, alebo robil som obrázok na dnešnú reláciu, tak som normálne našiel fotku niektorého notabene vo vnútri a na jednej stránke bol tento udavač a na druhej ten Goda sa mi zdá, alebo niektorý z týchto slnečkarských slnečkarov.
No veď to je tá skupina ľudí, ktorá sa snaží ovplyvňovať ako každú sféru, pokiaľ ide o médiá. Takže áno, vidíš len fotky a už ti je jasné. Stačí si pozrieť mená fotky. Je ti jasné, o čom bude obsah.
No veď práve.
Ako dalo, treba čítať samozrejme aj iné zdroje, ak sa človek niečo argumentačne dozvie. Takže ja som si dal tú námahu a prečítal som si a zistil som, že argumenty chýbajú, len tá propaganda sa teda tlačí cez deti, cez bezdomovcov, do každého a na každom stupni.
No ja to nečítam z jediného dôvodu, lebo ja moje názory nemám nejak natrvalo vrité do mojej osobnosti, ak by som si to prečítal, ešte by sa za mňa stal srniečkar.
Ja, že by ťa to ešte to mohol ste snáď zmeniť.
Nechceli, no veď to, a to by ste snáď nechceli.
Riskuješ, áno, nechceš riskovať.
Vyhýbam sa vírusom a bacilom všetkého druhu. Dáme si...
No ja som práve zvedavý z toho dôvodu, že aký ten ich argument, alebo bude vysvetlenie tak, že naozaj ja zmením názor a uznám, máte pravdu, vážený, ja som sa celý čas mylil, lebo v tomto zmysle, ak sú tie fakty, argumenty také, že vy sa už len krčovite, držíte svojho obrazu sveta, tak si človek musí priznať, že sa mýlil. Nie tak ako Butorová babka, že zmeniť názor, prečo človek zmení názor. Ale žiaľ Bohu, to tak nie je. Je to presne naopak. Nás obvinujú z nejakých fake news, hoaxov, ruských zdrojov, čo sú všetko nezmysly a bludy. A oni vytvárajú umelý obraz vo svete, alebo taký, aký by ho chceli mať. Lenže taký nie je, žiaľ. Bodaj by bol taký pekný, že si ľudia rozumejú, spievajú spolu, nemajú voči sebe výhrady. Tu ide len o to, že vždy určitú časť obyvateľstva, a sú to konkrétne európske biele národy, takisto ako Euroameričania, takisto ako v Austrálii, Euroaustrálčania a Euronovozelandiania, keď už to takto definujeme, tí sú vždy tou kritizovanou skupinou obyvateľstva, ktorá má čúšať a prijať všetko, čo sa jej nanúcuje. A čo je tragédiou? Že tí ostatní bojujú o ten svoj priestor a o tú svoju identitu. To je pochopiteľné. Ale že my o to nebojujeme a v našich radoch sú práve títo kolaboranti, udavači a tá piata kolóna.
Dobre, dáme ešte jeden telefon. Dobrý večer, nech sa páči.
Dobrý večer, přeju, tady Viktoru telefonu z Čech. Ja som kdysi byl v Anglii a volal som k vám ešte, jak začínal svobodný vysielač.
Pamätáme si, dobrý večer.
Dokonce som tam bol aj na návštevie u vás, no, kdysi dávno, ešte v Banskej Bystrici. No a právě teď se si vrátit zpátky k tomu, k těm festivalům, jo, jak byl u vás festival Pohoda vlastně a dneska pan Huďo, zdravím ho, vzpomínal taky, že je nějaký nový festival a taky tam jsou vlastně nějaké politické ty. Já jsem navštívil hodně festivalů rockových, jezdím na tom, jsem taky rocker vlastně a teď jsem se podíval na festival Kors v Ostrava. A jsem si myslel, že zjím žádnou muziky a že se jak trošku zdokonalím, nebo trošku se podívám, jaká je jiná muzika. A byl jsem překvapený, že i na tento festival, který je multikulturální, jo, který vlastně má strašně hodně stylu muziky a je to 4 dní a je tam 50 tisíc lidí, taky tam jsou vlastně neziskovky, pořádají kempy a diskuze, jo, dopoledne, odpoledne, čtou tam těm mladým lidem do hlavy prostě kokotiny.
No, ospravedlňujem sa, vypol som vás.
Si strašca nielen jazykovej slovičko. Čistoty, ale aj obsahovej čistoty.
Hej, hovadiny, sračky, čokoľvek sa dá, ale hej, mal pravdu, ja sa neospravedlňujem sa, ale také je pravidlo.
Na tie hudobné festivály tá politika nepatrí, to je jedna vec. Už kapely sú, ktoré vyjadrujú niečo textami, svoje postoje, prípadne za tým mikrofónom môže k niečomu iniciovať, ale to je ich vec a vec poslucháčov. Ďalší faktor, buď to tam nepatrí vôbec, alebo keď už, tak pozvite aj druhý tábor diskutujúcich. Nie len jednosmerná propaganda. Ten festival, ktorý som spomínal, on nie je nový, je to už 8. ročník, tá atmosféra v Pontiackych Nemciach. Len hovorím o tom, že ľudia z MZV, ľudia z Globseku, do toho Tóda, a to je otrasné, že buď nikto, alebo teda aj protitábor a nech si tí mladí vyberú, čo ich osloví v tej normálnej diskusnej atmosfére. Ale zdá sa, že o to nie je záujem, pretože pseudodemokrati nie sú žiadnymi demokratmi.
No, veď práve. Dobre, ideme ešte na nejaké e-maily. Peter nám píše, že tieto témy som si v notabene všimol už niekedy pred rokom, Ľubo to zhrnul celkom dobre. Ja spomeniem dve čísla. Jedna na titulke z Holubicovo 17. novembri. Chcel by som vedieť, čo si o tom myslia tí bezdomovci, ktorí to predávajú a pred 17. novembrom zrejme robili niečo iné. A ďalšie číslo malo na titulke Schwarzenberga, vo vnútri bol s ním veľký rozhovor. To musí byť tiež pre bezdomovca utešujúce. Autormi boli napríklad ľudia z Týždňa a z niektorého plátku od Ringier. No tak, čo si o tom... No, bohužiaľ, ako bohužiaľ...
Dnes... Takže čo, vymysleli sme si to? Aj ľudia majú skúsenosti, že tí autori, aké problematike sa venujú, čo pretláčajú, čo sú to za ľudia. Takže to nie je, že zlomyselne si niečo vymyslíme. Bodaj by sme si nemuseli nič... že by boli len médiá jedného druhu a skutočne, že by boli médiá objektívne a informovali a dávali ľuďom ako široké spektrum rôznych informačných zdrojov. To by bolo fajn, ale to tak nie je. A ten jeden tábor, ktorý slúži systému, respektíve určitým politickým skupinám, je dobre finančne zabezpečený, sa snaží nie v rámci konkurencie, aj konkurencie jasné, ale hlavne ideologicky a politicky likvidovať všetkých ostatných.
No, veď hej, dobre ešte. Jaroslav nám píše, dobrý večer, notabene som občas kupoval, keď som pred nejakými dvomi rokmi zistil, že sa to zmenilo na nejaké slniečkárstvo, až slniečkárstvo napachnutý časopis, respektíve prezali ho slniečkári, tak to bolo posledné číslo, čo som kúpil. Takže predtým to také nebolo, Ľubo, vieš, ako to vyzeralo, však keď sú od roku 2001, tak asi... podľa toho,
viem to
píše...
občianske združenie asi, ale samotné notabene neviem, či je odvtedy. To je tam len možno to občianske združenie už predtým existovalo a išlo len o to ukradnúť názov a možno nie, ale jednoducho, keď mi niekto povie proti prúdu, tak si spomeniem na prop alebo Hájekov proti prúd zákonite. Ale keď sa títo pomenujú, neviem od samého začiatku, ale čo tam bolo na samom začiatku, ale odkedy som to zaregistroval, tak je tam ten okruh Týždeň, SME a táto propaganda.
No. Vlado ešte napísal pekný e-mail. Pán Lichtner, pardon, slečná fotomodelka, mali ste už dáku ponuku na fotenie? Porozmýšľajte nad priateľným honorárom, veď čo ak príde ponuka na fotenie? Mali by ste sa lepšie spropagovať, lebo zatiaľ ste len neznáma 20-ročná fotomodelka. Podobne ako Isaac Eckstein, obchodník s textilom, bol neznámym vojakom. Na náhrobku v centre obce má vytesané túle, že neznámy vojak Isaac Eckstein, obchodník s textilom. Počas kladenia vencov k tomuto hrobu neznámeho vojaka padla otázka, ako to môže byť neznámy vojak, veď keď tu má uvedené meno aj povolanie. Miestny rabín to vysvetlil. V našej obci skoro každý poznal Isaaca Eckstejna ako obchodníka s textilom, ale ako vojak bol úplne neznámy.
To je jeruzalemská lesť. Dá sa zdôvodniť akákoľvek sprostosť. Sa dá, v tom sú majstri v našej obci a liberálkovia prekonávajú akúkoľvek totalitnú ideológiu majstrovskými výhovorkami a slovičkárením a pojmami, ktoré neznamenajú to, čo na prvý pohľad alebo na prvé počutie by sme si predstavovali.
No a ešte jeden dám od Laca, alebo tak trafil hlavičku po klinčeku. Píše, dobrý večer, paradox. Ak ide o homosexualitu, kričia, že je to vrodené, teda akási DNA odchýlka. Ale ak ide o ideológie gender, tak zase kričia, že každý sa môže stať, čím chce a DNA, teda či má niekto XY či XX, nie je podstatné. Zástancovia týchto abnormalít sú naozaj iba arogantným zlom presadiť svoje bezohľadne. Áno, a preto to treba...
Nie sú schopní diskusie, lebo keby tam zazneli takéto otázky, tiež by som bol veľmi zvedavý na tú ich argumentáciu. Nepochybnem, že by to možno aj dokázali zdôvodniť. Ide o to, že či je to len mlatenie prázdnej slamy a bezobsažné pojmy, alebo či to sú výsledky. Sme si ukázali sme si názorný príklad vedkyne Litmenovej, proti ktorej nemali vedecké protiargumenty. Čiste politické, ideologické a v rámci korektnosti.
Ľubo, ja ti veľmi pekne ďakujem.
Ďakujem za pozornosť všetkým poslucháčom, želám príjemnú dobrú noc a zajtra sa počujeme posledný krát tento týždeň. Do počutia.
Ďakujeme poslucháčom, ďakujem za podporu, ktorú nám prejavujete a takisto vám ďakujem za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.